tā sajūta ieejot telpā ir tāda, ka gleznas ir gleznotas tieši nu, tā kā Rundāles pils videi. Jo šeit tie darbi izskatās pavisam savādāk nekā jebkurā citā vietā, un tie izskatās ļoti iedarīgi un piedarīgi, un gandrīz tā, ka tie ir mājās. Jo gan pils, nu, tā noskaņa un iekārtojums un veids, kā tā ir atjaunota, ļoti labi harmoniski sadarās ar glezniecības stilu.
Mm. Nav noslēpums, ka Lansmaņa kungs daudzās savās gleznās ir iegleznojis arī pils darbiniekus, tā kā savā ziņā tas ir arī tāds skaists veltījums pils darbiniekiem, ka šīs gleznas šeit pilī arī tagad ir redzams. Vai jūs pati arī esat kādā gleznā tikusi?
Nē, es neesmu iegleznot nevienā no gleznām, jā, bet pils kolēģi ir tādi, kas ir pat vairākās un ir atsevišķu gleznu superstāri, kas atkārtojās no vienas gleznas citā gleznā, gan arī kā tāda sižetiskā glezna sērija. Bet jā, tas kolēģiem viennozīmīgi ir liels notikums ieraudzīt pašiem sevi pabeigtās gleznās un tad apskatīt šo gleznu kopumu arī šeit Rundālē. Jo parasti tā gatavošanās gleznu uzstādījumu veidošana un gatavošanās gleznu sižetu fiksācijā, lai varētu pēc tam tālāk gleznot, tā arī nu, tā kā savā ziņā ir tāds notikums, jo tas prasa gan sagatavot šo te vidi, gan pārģērties attiecīgos tērpos un tad nofiksēt pozas, kādās tad vajadzētu nofotografēties priekš gleznas kompozīcijas. Jā, šādi te gadījumi nav pārāk bieži Rundāles pils muzeja darba ikdienā, un tad, kad tie notiek, tad parasti tie ir tādi nu, mazie izlēcieni ārpus ikdienas un sagādā kolēģiem lielu prieku un aizrautību.
Imants Lansmans ir bijis Rundāles pils direktors tik ilgu laiku, ka iespējams kādam šķiet, ka tas bija pavisam nesen, kad jūs pārņēmāt Rundāles pils
direktoru. Man arī tā šķiet, jā.
Jā. Bet tomēr tie ir jau vairāk kā 6 gadi, kad jūs esat šajā amatā. Kas jums pašai ir bijis tādas lielākās virsotnes un gandarījuma brīži šajā nebūt nevieglajā laikā, kur īsi pēc tam, kad jūs stājāties amatā, bija sākās Covid-pandēmija, pēc tam Krievijas pilnamēroga iebrukums Ukrainā, jums bija jārisina arī ļoti daudz dažādas saimnieciski darbi, jumta nomaiņa jāvada. Kas ir bijuši tie lielākie pacēlojumi un gandarījuma brīži?
Nu, viens no tādiem paliekošākajiem un lielākajiem sasniegumiem, man liekas, ir tas, ka tas jumts ir ticis nomainīts, un tagad skatoties uz pili, tā arhitektūras skats un iespējas ir absolūta pilnība. Tā ir viena no lietām. Un tad nākamās lietas, par ko man ir liels prieks, ir jau nu, tā kā saistīts vairāk ar starptautisko sadarbību un projektiem un lietām, ko ir izdevies īstenot tīri starptautiskā mērogā Rundāles pils gan vārdu popularizēšanā, gan arī ieviešanai apritē citās līnijās vai atšķirīgās ieverzēs, kā līdz šim Rundāles pils muzejs bija strādājis. Drīz pēc tam, kad Krievija īstenoja pilnmērogu iebrukumu Ukrainā, un mēs uzzinājām, ka mūsu draugu muzeja kolekcijas darbi atrodās Ļvivā, un tad nu, bija tā situācija tāda, ka nāca tieši uz Kievas un Ļvivas pusi karaspēks, un nezināja, ko darīt ar šo te kolekciju, kas tagad ir īsu laiku izstādē Viļņā, vai viņu vest atpakaļ uz Ukrainu vai nevest. Tad šajā te brīdī mums izdevās īstenot ļoti brīnišķīgu sadarbību ar Borisa Vezņicka, Ļvivas Nacionālo mākslas galeriju un Viļņas Lielhercoga pils muzeju un atvest Johanu Georgu Pinzelu un viņa laikabiedru baroka koktelniecības izstādi šeit uz Rundāli. Tie ir no mākslas vēsturnieku perspektīvām, man liekas, ka tā ir viena no visbrīnišķīgākajām lietām, ko mēs varējām īstenot, jo Pinzels ir absolūts pasaules līmeņa mākslinieks, ko droši vien, ka citādos apstākļos lielo izmaksu dēļ mums nebūtu izdevies līdz šajienai atvest. Bet nu, tad ar šo te neskaidrību, kas notiek Ukrainā un iespēju uz kādu mirkli vēl paturēt darbas drošībā tā, lai tie nebūtu militāri apdraudēti un atvest uz šajien, tad varēja īstenot šo te projektu. Un kas ir ļoti zīmīgi, tad pēc tam arī Pinzela darbi turpināja ceļot pa citiem Eiropas muzejiem, vairākiem muzejiem Polijā, muzejiem Itālijā, nu tā kā viņi laiku pa laikam atgriežas Ukrainā, bet principā visu laiku ir ceļā kaut kur citur Eiropā, un mēs tā kā inicējām šo te mākslas darbu ceļošanas projektu tieši Ļvivas Nacionālās mākslas galerijas vērtīgākajām kolekcijām. Otra lieta ir tas, ka mēs esam mazlietiņi pavirzījušies uz priekšu saistībā ar UNESCO statusu un esam iekļuvuši sarakstā, ko sauc par Tentative List, ja UNESCO nacionālās atlases sarakstā. šis process gan nevirzās uz priekšu tik veiksmīgi, kā varbūt gribētos, jo tā universālās vērtības definēšana, lai pateiktu, kas ir tas universālais Rundāls pilī, kas būtu pasaules mērogā, īpaši ieraugāms visiem citiem cilvēkiem un kas nav līdzīgs pārējām Eiropas pilīm, nemaz tik viegli nevedās. Tā kā tur mums vēl būs nepieciešamas arī citu ekspertu padoms un iesaiste, varbūt no citām valstīm, lai palīdzētu to definēt un tad varētu virzīt jau tālāk uz pils iekļaušanu UNESCO statusā, bet nu, pirmie soļi tam ir spērti. Jā, un tad vēl viena no tādām, patiesībā sakot, divas lietas. Jā, viena bija vēl Eiropas vēsturisko dārzu atzinība pils dārzam, un otra lieta ir tā, ka 2023. Gadā mēs iestājāmies Eiropas karalisko rezidenšu tīklā, un tas jau atkal paver jau daudz citādākas sadarbības iespējas tieši muzeja speciālistiem, strādāt kopā ar citiem muzeja speciālistiem šajās te valdnieku rezidencēs un mēģināt atrast vienotas risinājumus tā kopīgajām problēmām, kādas ir, tad, ja muzejs ir izveidots vēsturiskā pilī, kurā ir gan mēbeles, gan interjeri, un kur nevar izveidot tādu klimata kontroli kā jaunas būvētā muzejā vai mākslas muzejā, kas nav ievietotas vēsturiskās ēkās, un tad no šī ir tā iespēja, kur arī bez vadības iesaistas speciālists ar speciālistu, pateicoties tam, ka mēs esam vienotā organizācijā, var atrast vieglākus kontaktus un jau skatīties, kā var pilnveidot un īstenot lietas, kas būtu jāpilnveido.
Kultūras ministrijas dati rāda, ka ārvalstu turistu apmeklējums Latvijas muzejos nav atgriezies pirms pandēmijas līmenī. Nav noslēpums, ka Rundāls pilī ārzem turistu īpatsvars vienmēr ir bijis ļoti liels, un tas ir bijis arī liels ieņēmumu avots. Kā šobrīd Rundāls pils izjūt to ārvalstu turistu skaita kritumu un dinamika, kādu pašlaik jūs redzat?
Nu, mums salīdzinošajos datos, skatoties pēc apmeklējuma, tad jāsaka, ka pagājušais un aizpagājušais gads ir aptuveni vienāds bijis apmeklējuma ziņā. Tie ir ap 182 tūkstošiem apmeklētāju, bet tas ir gandrīz par 100 tūkstošiem mazāk nekā bija pirms pandēmijas.
Tad, tā kā trešā daļa, faktiski.
Jā, nu, apmeklējuma intensitāte, kāda bija pirms pandēmijas un pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā un attiecīgi ceļojuma aizliegumā Krievu turistiem, Baltkrievu turistiem un arī, protams, kad Ukraiņu turisti, kas nav bēgļi, tie arī nebrauc pie mums šajā brīdī, jo viņiem ir cits prioritāts. Tas ir tas sektors, kurš nav atgriezies un to mēs arī jūtam. Bet kopumā jau ne tikai kultūras turismā ir zemāks šis te apmeklējums. Turisma nozare kā tāda Latvijā ļoti smagi cieta pandēmijas laikā, arī tāpēc, ka tā pārvaldība nozares atbalstam nebija tik pārdomāta un izsvērta. Un daudzas labas iestrādes, kas bija nu, īstenotas līdz šī 20. Gada martam, pēc tam nu, vienkārši nav vairs atgriezušās tādā līmenī atpakaļ, jo ir pazudis darba spēks un nespēja nodrošināt nu, tādā pilnā mērā to servisu un kvalitāti, kāda bija pirms pandēmijas. Un tās ir tās sekas, ar kurām turismu nozara cīnās vēl joprojām. Tas ir jūtams gan viesmīlības biznesā, ir tīpaši ēdināšanas biznesā, nerunājot par super dārgiem restorāniem, bet tādā ierindas ēdināšanas līmenī. No šīs problēmas vēl saglabājos un ir daudzas kompānijas, kas ir pārtraukušas strādāt un tā arī vairs nav atgriežušās atpakaļ šajā biznesā. Un tas viss ietekmē arī to kopējo vidi, kādu turists redz atbraucot uz Latviju. Un, ja mēs pāranalizējam tos datus, kas mums ir piemēram par pagājušo gadu, tad mums ārvalstu turismu īpatsvars pret vietējo turismu tāpat saglabājās ļoti augsts. Mums ir pat nedaudz vairāk nekā 70% ir ārvalstu turisti, kas pie mums brauc. Tikai 28% ir vietējais turismas.
Tad no šiem 182 tūkstošiem vairāk nekā 100 tūkstoši ir tieši ārzemnieki.
Tieši ārvalstu turisti, jā. Absolūtajos skaitļos man liekas, ka Latvijas turismas ir atgriezies atpakaļ tajā pat apjomā, kā tas bija pirms pandēmijas, bet proporcionāli nu, viņi sastāda 28%, pirms tam viņi sastādīja 12%.
Bet ko tas nozīmē Rundāls pilī tīri finansiāli un iespējās īstenot savus agrākos plānus?
Jā, nu, paredzot to, ka tā situācija neuzlabosies tik strauji, kā mēs bijām cerējuši ņemot vērā arī ļoti spēcīgo un straujo inflāciju un cenu kāpumu, ir īpaši energoresursiem un visiem pakalpojumiem, kas ir nepieciešami, lai varētu nodrošināt muzeja darbību arī ikdienā, tad mēs jau pagājušajā gadā paaugstinājām muzeja ieejas biļetes cenu, ja mums sākotnēji tā bija 10 eiro, nu, vasaras sezonā, Tad tagad mēs viņu paaugstinājām līdz 12 eiro un noņēmām nost gradāciju starp ziemas un vasaras sezonu, jo no muzeja izmaksu pozīcijām un no tā ieguldītā resursa, mums tieši ziemas sezona prasa vairāk ieguldījumu resursus un nu, nav īsti attaisnojums tas cenas samazinājums šajā periodā, jo ar to mēs daudz vairāk apmeklētājus nevaram piesaistīt. Tad līdz ar to mums ir palikusi no viena cena visu cauru gadu, muzeja apskatīja 12 eiro, dārza apskatīja 6 eiro, nu tās ir cenas pieaugušajiem un tieši tas, ka mums izdevās saulaicīgi apstiprināt šo jauno cenrādu un ieviest to, man liekas, tas bija 11. janvārs pagājušajā gadā, kad to mēs oficiāli sākām izmantot. Tas mums ļāva iegūt tos līdzekļus, kas bija plānoti, lai varētu uzturēt muzeju. Līdz ar to arī mazāks apmeklētāju skaits spēja nodrošināt to plānoto ieņēmumu daudzam un no tādā gan jāsaka ar pieticīgākām ambīcijām realizēt visus tos plānus, kas bija saistīti ar muzeju uzturēšanu ikdienas darbiem un kādiem projektiem, ko mēs pagājušajā gadā īstenojām. No šogad mēs saglabājam to pašu cenu, kāda ir bijusi pagājušajā gadā. Apmeklētāju rādītāji rāda, ka kopējās tendences ir pieaugošas un varētu būt, ka gada griezumā nu, varbūt par 20% būs lielāks apmeklējums, ja nekas ļoti strauji nemainīsies ārpolitikas situācijā šī gada laikā.
Un tagad jums priekšā ir atkal jauns izaicinājums, nu pat ir parakstīts memorands par Mežotnes pils pārņemšanu Rundāles pils muzeja apsaimniekošanā. Kādas jaunas iespējas tas jums dod?
Tas mums dod jauns pienākums, galvenokārt, jā, bet no, tā bija lieta, ko pateicoties sabiedrības iniciatīvai, jau nu, bija skaidrs, ka mēs nedrīkstam atkāpties no šādas iespējas, un tā ir jāizmanto.
Bet jūs esat tādu vieglu sirdi šo pienākumu uzņemoties?
Tas nav vieglas pienākums, un arī process kopš tā brīža, tad, kad vispār sāku runāt par to, ka Rundāles pils varētu pārņemt Mežotni kā savu filiāli, nav bijis tāds viengabalains un ātris, un tas ir ilgs vairāk nekā gadu jau. Un lēmumu pieņemšana nav bijusi viegla, ir mēģināts šī laika periodā atrast dažādus scenārijus, kādā veidā varbūt varētu piesaistīt vēl papildus finansējumu, lai Mežotni varētu pilnvērtīgāk pārvaldīt, bet ņemot vērā valdības prioritātes šobrīd, kas ir tikai aizsardzībai un par ko runā visi par budžeta deficītu un šīm lietām, tad ir, nu, ir skaidrs, ka tuvākajā laikā papildus finansējumu Mežotnē piesaistīt no valsts budžeta līdzekļiem mums neizdosies, tā kā tas nav viegls lēmums un daļa no Rundāles pils muzeja ieņēmumiem nu, dotēs to, lai Mežotnes pili vispār varētu atvērt apmeklētājiem un varētu uzturēt. Un šajā te procesā mēs arī izgājām Rundāles pils muzeja statusu maiņu. Tā iecerība arī bija sena, vismaz kopš 2017. gada, un tagad šogad ir beidzot īstenot. Mēs esam atvesināti publisku personu. Mēs neesam 100% valsts iestādi, kur ir atkarīga no budžeta dotācijām un budžeta gada plāna. Mēs, kā atvesināti publiska persona, varam mazliet brīvāk rīkoties ar saviem līdzekļiem, veidot uzkrājumus, brīvāk viņus pārvirzīt prioritārām lietām, kas mums, ko ir nepieciešams īstenot, un mēs, kā atvesināta publiska persona, arī varam pēc nepieciešamības skatīties, kā papildināt vai paplašināt amatu vietu skaitu, ja tas ir nepieciešams, un šajā gadījumā tas ļoti mums palīdz Mežotnes pārņemšanai, jo nu, tad mums ir iespēja piesaistīt arī papildus cilvēku resursus Mežotnē, un tad mēs meklēsim arī jaunus darbiniekus, kas tur varētu strādāt. Un, nu jā, tad skatīsimies, kā tas viss virsīsies tālāk uz priekšu.
Ar kādām cerībām jūs skatāties uz to iespēju piesaistīt tos darbiniekus Mežotnes pilī? Jums jau arī tā Rundālē vienmēr nav gājis viegli ar speciālistu atrašanu. Es atceros, ka mēs par to esam runājuši agrāk, ka tas diezgan ir izaicinājums vienmēr.
Jā, no izaicinājums tas ir galvenokārt atlīdzības jeb atalgojuma dēļ, jo muzeju specialitātes un tās profesijas ir nu, iekategorizētas tādā atlīdzības groza tajā sistēmā, kur tie atalgojumi nav tie lielākie valsts pārvaldē kopumā, un ņemot vērā to, kādas ir budžeta iespējas un cik liels atlīdzības budžets katrai no iestādēm ir iedots, tad tas, ko var atļauties samaksāt darbiniekiem, parasti ir kā, nu, tas zemākais atlīdzības slieksnis, varbūt līdz vidējam, bet nu, nevienam nav pāri vidējam vai tūp pie maksimuma atlīdzības slieksnī. Līdz ar to tā konkurētspēja muzejiem, ne tikai Rundālspils muzejiem, bet visiem valsts muzejiem ar citiem darba devējiem ir ļoti zema, un it īpaši pēdējā gada laikā tā situācija sāk veidoties tāda ļoti, ļoti negatīva. Un daudzi no ilgadējuma speciālistiem pārkvalificējās kādā labāk atalgotā darbā un aiziet strādāt citur. Bet,
jūs arī Rundālē to izjūtat?
Rundālē mēs varbūt to tik ļoti neizjūtam, jo mēs esam ļoti daudz piesaistījuši vietējos darbiniekus, kas šeit strādā, un tie jau strādā nu, arī ilgu laiku un ir kļuvuši par lojāliem pilspatriotiem. Jā, daļa no cilvēkiem, kas šeit strādā, ir absolūti savu darbu entuziasti, un par to man ir ārkārtīgi liels prieks, un tad nu, mēs cenšamies, protams, viņus atalgot un atlīdzināt, kā nu vien varam. Bet tajā brīdī, tad, kad mums ir jāpiesaista kāds jauns speciālists un ir tīpaši ar specifiskām zināšanām, tad mēs gan to izjūtam, ka to ir ļoti grūti izdarīt, un tad no vienīgā iespēja ir piesaistīt jaunus speciālistus un mēģināt viņus apmācīt un ievirzīt darbā, bet parasti tas beidzās pēc 2 vai 3 gadiem, kad jauns speciālists ir apbružājies un sapratis, ka viņš var iet tālāk un tad arī dodās prom kaut kur citur.
Bet, un tad mežotnē būs, kas strādā?
Nu, es ceru, ka būs, kas strādā mežotnē, jo tur mēs arī vairāk fokusēsimies uz vietējo darba tirgu un skatīsimies kādu, kas ir varbūt pat no mežotnes puses vai no Bauskas puses, kad salīdzinoši netālu, kuri varēs veikt šos te pirmos pienākumus, ko būs nepieciešams īstenot mežotnes pilī. Mēs pagaidām vēl nesludināsim pils pārvaldnieku amatu vai nu, nezinu, nodaļas vadītāju amata vietu. Tagad būs tās nu, zemākas kategorijas darba vietas, kas būs nepieciešamas tādai tiešai mežotnes pils apkalpošanai, to administratīvo slogu vēl paturiet Rundāles pils muzeja grožos. Un tad skatoties, kā šis attīstīsies nākotnē, kāds būs kāda būs apmeklētā interese, un tad no tā izejot arī skatīsimies, kā mēs tālāk varam mainīt struktūru.
Kad mežotnes pils varētu vērt durvis, un kas tur būs?
Jā, uz jautājumu, kad tieši mežotnes pils varētu atvērt durvis, es šobrīd vēl nevaru atbildēt. Mēs pēc līguma parakstīšanas no tā reāli varēsim, tikai tad varēsim reāli iekļūt pilī un saprast, kas ir jāizdara, lai varētu to pili atvērt apmeklētājiem, nu tādā ikdienas darba ziņā un cik daudz laika tas prasīs, jo nu, tā kā pils ir ilgu laiku stāvējusi nelietota, tad, protams, ka tā ir ļoti netīra un ir kaut kādas kosmētiskā remonta lietas, kas ir jāizdara un jāīsteno, jāuztais ģenerālā tīrīšana un tas viss prasa laiku. Mēs centīsimies to darīt pēc iespējas ātrāk, lai jau vasaras sezonā pils būtu pieejama apmeklētājiem. Ļoti izsvērtu ekspozīciju šobrīd vēl no mums nevar sagaidīt. Lielākoties tā būs durvi atvēršana, lai cilvēkiem ir iespēja iepazīt mežotnes pili atkal no jauna, redzēt, kas tur ir, kāda tā izskatās iekšpusē un kas tur atrodas un kā mežotne ir atjaunota vērienīga pēc 20. Gadsimta vidus postījumiem, es tie pēc tā kā tā tika kara laikā sagrauta un kāds darbs ir izdarīts tās atjaunošanā. Tā kā, nu, tas būs tas, ko šobrīd varēsim ieraudzīt mežotnē, bet plāns ir tāds, ka mežotne var kļūt par vienu no mainīgo izstāžu un tādu tematisko izstāžu vietām. Nepārāk bieži mainot ekspozīcijas, bet arī nu, vienreiz gadā paredzot kādu lielāku izstādi un tad nākamā gada plānā potenciāli iezīmējās tāda viena vācu 19. Gadsimta karikatūristu izstādi, kurš kādreiz ir bijis biešs viesis hercogienas Dorotejas salonā, tad, kad viņa uzturējās Dienvidvācijas reģionā, un viņš ir kariķējis ne tikai hercogienu Doroteju, bet arī viņas viesus, un tad šīs te karikatūra izstāde varētu būt viens no tādiem pirmajiem projektiem mežotnē, un kāpēc tieši mežotnē? Tāpēc, ka hercogienu Doroteja ir piedzimusi vecajā mežotnes muižas kungu mājā, tā kā arī viņa ir savā ziņā saistība ar mežotni, gan ne ar patreizējo mežotnes pili, bet iepriekšējo. Un tad jau nākotnē, nu, viena no tādām iecerēm, kas mums ilgu laiku virmo gaisā jau muzeja plānos, ir tāda bīdermēra izstāde un mežotnes pils, visaptvaroša bīdermēra stilam veltīta izstāde. Un mežotnes pils ir ļoti piemērota vide, kur to veidot, jo arī līveni, tad, kad to apdzīvoja 19. Gadsimtā, ļoti daudz ko savai dzīves vietā izvēlējās arī bīdermēra stilā, mazliet kaut ko no historismu, tad no to mēs arī tur mēģināsim iedzīvināt un parādīt tādā plašākā mērogā.
Es tā klausos jūsos un tajā milzīgajā pienākumu daudzumā, kas tagad tikai vēl pieaugs līdz ar mežotnes nonākšanu Rundāles pils muzeja apsaimniekošanā, un es domāju par to, ka jūs savu karjeru sākāt kā mākslas zinātniece, jūs doktora darbā pētījāt tapešu rakstus, ja es nekļūdos. Vai tagad nesanāk jums tā kā iepriekšējiem pils direktoram Imantam Lanzmanim, kuram uz ilgu laiku bija saugu un drīz jāizliedz gleznot, lai varētu pildīt pils direktoram, matu, ka arī jums tā jūsu mākslinieciskās pētniecības kaislība tagad ir jānoliek malā, tāpēc, lai varētu vadīt pils muzeju?
Savā ziņā jā, bet ir arī nu, tādi ikdienas, vai pareizāk sakot, muzeja projekti, kuri tomēr prasa iesaistīšanos un iedziļināšanos tematos. Un, piemēram, pagājušajā gadā, tad, kad mēs taisījām zirgu un zirgošanās izstādi Kurzemes hercoga galmos, tur tā vēsturiskās izpētes daļa, kas bija veltīta zirdziņiem, nu, tur mums strādāja viena no muzeja kolēģiem, bet arī man sanāca diezgan daudz iesaistīties to materiālu pārskatīšanā, pētīšanā, apkopošanā un tad izstādes struktūrēšanā, tā kā nevarētu teikt, ka pētnieciskais darbs ir pavisam palicis maliņā, vienīgi nu, tas ir tāds epizodiskāks un to nevar uzskatīt kā tādu, nu, kā pētniecisko darbu, ko es būtu īstenojis no A līdz Z, bet nu, kaut kāda sava dava nopelno tomēr arī ir šajos jautājumos. Un šogad mums viena no aktualitātēm, ko mēs īpaši gribam izcelt, ir arī Kurzemes hercoga kapenes. Un tad 12. septembrī mums būs konference, kas būs veltīta abedījuma tēmai un abedīšanas paradumu izpētes tēmai. Un tur būs iespēja iepazīties ar abedīšanas tradīcijām Kurzemes hercoga galmā un ar kapeņu vēsturi. Un arī šajā jautājumā, lai sagatavotos priekš konferences, arī tomēr sanāk kaut ko mazliet viņu papētīt. Nu, nav tā, ka pilnībā pētniecības tēmas būtu atstātas novērtā.
Jūs pieminējāt zirgus un zirgošanos, kas bija pagājušā gada Rundāles pils svētka tēma. Drīz būs nākamie Rundāles pils svētki, kas tur ir galvenie akcenti?
Jā, dārza svētkos šogad mēs mēģināsim izcelt deju. Deju dārzā ir dārza svētku tēmas nosaukums un caur dažādiem deju paraugu demonstrējumiem no 17. Gadsimta līdz pat 19. Gadsimta vidum mēs rādīsim to, kā mainās tērps, kā mainās mūzika, kā mainās dejas paradumi šajos daudzajos gadsimtos. Un ļoti interesanti ir tas, ka jau, man liekas, tas vēl bija pat 19. Gadsimta beigās, kad viens no deju skolotājiem savā grāmatā par to, kāda ir deja raksta, ka mūsdienu jaunieši vairs nespēja graciozi nest savu augumu un viss jau ir pazaudēts un nekas nav labi. Skaidrs, ka šajā ziņā, kriticisma ziņā nekas nav mainījies arī mūsdienās. Mēs droši vien, ka tāpat kādi saniedēji skolotāji skatās uz mūsdienu jaunatni, domāju, ka jaunībā bija staltāki cilvēki un graciozāk spēja kustēties un tas ir gājis cauri gadsimtiem un vienmēr tā ir bijis. Un interesanti ir tas, ka galma dejas ir patiesībā izaugušas savā ziņā no zemnieku dejām, jeb no šīm laucinieku dejām, un kaut kādā mērā arī ietekmējušas to, kā zemnieka dejā, tā kā tur tā simbioze ir bijusi ļoti, ļoti cieša šīm tad tradīcijām. Un to mēs arī mēģināsim uzsvērt dārza svētkos, noslēdzot pasākumu ar grupas Iļģi koncertu un tādu sadanci visiem apmeklētājiem. Un paralēli, protams, pa dienu tur būs arī Rīgas cirka skola ar savām performancēm un izrādēm, un varbūt arī kādi akrobātikas triki, kādi dejas no nosacīta dejas gaisā, tā kā arī zirgus mēs uzaicināsim šogad uz nelielu deju, mēģinot parādīt daudzos deju aspektus, kādi varēja būt populāri arī senākos gadsimtos. Un tā būs brīnišķīga diena, ko pavadīt kopā ar ģimeni šeit pie mums Rundālē, baudot mairažotāja tirdziņas, skatoties, kādi ir jaunākie piedāvājumi mazdārziņiem un dārziem, un baudot un dejojot kopā ar muzeja viesiem un vēsturisko tērpu rekonstrukcijas biedrībā. Mums pat būs ciemiņi no Daugavpils, kas atbrauks 19. Gadsimta sākuma ietērpos, arī nodejos kādas dejas, un viņi būs izveidojuši savu nometni mums dārzā, tā kā to arī varēs apskatīt. Nu, tāda kārtīga, patīkamas izklaides diena, kur aicināts ir ik viens.
Prieks dzirdēt, ka Rundāls pilī klājas labi.
Paldies.
Pils direktori Lāra Lūsi, paldies jums.